یہ چھے آکاش وانی شام کی شب جت پنزہ منٹ سبد روف احمد بوزناوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پٹھ نظر وزیر اعظم نریندر مودی ترین ملکن ہند پن دور کس گوڈنکس پڑاوس پہ اردن وت حکمران جماعت تو مخالف درکن ممبرن ہند شور شرط کرکناد کن پارلیمنٹ کن دشوین ایوان ہز کاروی از متاثر قوم مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل تہذی پانچ ستم برسی پہ کران خراج عقیدت پیش راج کمار گوئل ملک نئی چیف انفارمیشن کمشنر مقرر سپدمت تو آسٹریلیا کے شہر سڈنی سپدمتس دہشت گردان حملس مز مرن وال تعداد ہرت شرحن تام ووت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی اردن ایتھوپیا تو عمان کس ترین ملکن ہند پنہ دور کس گوڈنکس پڑاوس پہ آز شام عمان وتمت وزیر اعظم نریندر مودی شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین سداوت پہ اردن کس دورس پہ روانگی ہندس موقع پہ وون پنس بیانس مز وزیر اعظم زم کرن اردن کس شاہ عبداللہ تو وزیر اعظم جعفر حسن سی تفصیلی خیال باوت وزیر اعظم سند یہ دور دشوین ملکن درمیان سفارتی تعلقات ہند پانچ ستھ وری پور سپدن کس موقع پہ سپدان عمان پہ واتن وزیر اعظم پگہ ایتھوپیا رازدان ایڈس ابابا تم کرن ایتھوپیا کس وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد علی سی تفصیلی کت بات وزیر اعظم کرن ات آباد بھارتی برادری ست ملاقات تو ات کس پارلیمنٹ کس مشترکہ اجلاس تران خطاب پنہ دور کس آخری مرحلس مز واتن وزیر اعظم بودوار دہ عمان چہ رازدانہ مسقط یت تم عمان کس سلطان سی تبادل خیال کرن تم کرن ات آباد بھارتی برادری تو خطاب مختلف معاملن پہ حکمران درس تو مخالف درکن رہنمان درمیان شور شرط کرکناد کن آئی لوک سبھا ہز کاروی دوپہرس دوئی بج تام ملتوی کرنا گوڈنکی التوا پتہ یل ایوان کاروی دوپہرس دوبارہ شروع سپز مخالف در لج نعرہ بازی کرن تو یہ ونان آئے ایوان سمز زی حکمران جماعت چھن کاروی چلن دیوان این ڈی اے کیو پارلیمنٹ ممبر تل کانگریس چکس ریلی دوران وزیر اعظم نریندر مودی خلاف کرنا آمس قابل اعتراض رائے زنی ہند معاملہ یودوئی زن پریزائڈنگ افسرن احتجاج کرن والن ممبرن کاروی پکن دنچ اپیل کر ونگو ایوانس مز رود شور شر جاری تو کاروی آئے پتہ دوئی بج تام ملتوی کرنا امی قسم صورتحال رود راجیہ سبھائی مز تو یم کن ایوان کاروی بہہ بج تام ملتوی کرن پی پتہ یل کاروی دوبارہ شروع سپز ایوانس مز سپد چناؤ اصلاحات پہ بحث ات بحثس دوران کور واریہ ممبرو چناؤ اصلاحات نسبت پنن پن نقطۂ نظر پیش نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی کور آز ملک چہ تحریک آزادی ہندس رہنما تو سابق نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل تہذی پانچ ستم برسی پہ تم خراج عقیدت پیش نائب صدرن وون سردار پٹیل سن قیادت دس زبان ثقافت تو علاقائی رنگا رنگی مز تقسیم ملک یکجا کرنے چھ مشکل ترین کام انجام وزیر اعظم وونم زی سردار پٹیلن کر پن زندگی ملک اخ کرنے باپت وقف تمو وون زی ملک تھا اخس ہم تو طاقتور بھارت تعمیر کرنے باپت تمن ہمیشہ یاد داخلہ وزیر امت شاہن وونم زی سردار پٹیلن دس الگ الگ حصن مز تقسیم بھارتس اکہ متحد ملک شکل یل زن تمہ سات مشکل حالات درپیش اس جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن تو سردار ولبھ بھائی پٹیل تہذی برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت ایل جی وونم یکت سالمیت تو قوم کس تعمیرس مز سردار پٹیل سن نظریات مضبوط تو خود انحصار بھارت کس تعمیرس مز سن رہنمائی کران صدر جمہوریہ دروپدی مرمون دیو آز راج کمار گوئلس بھارت کس نوس چیف انفارمیشن کمشنر سند حیثیت عہدہ تو رازداری ہند حلف ات سلسلس مز سپز راشٹرپتی بھونس مز حلف برداری ہز تقریب جموں کشمیر کڈرک سابق آئی اے ایس افسر آر کے گوئل سن ثر اس وزیر اعظم نریندر مودی سن سربراہی مز ترے رکنی کمیٹی کرمز شہری ہوا بازی ہند مرکزی وزیر رام موہن نائیڈون وونم زی ڈی جی سی اے تحت کام کرن والن کرائن ہز نگرانی ہند یونٹ یی مزید مستحکم کرنے یوت ہوائی جہازن ہندس کرایس پہ سن نظر تھونے ہکی یت آز راجیہ سبھائی مز سوالن ہندس وقفس دوران ضمنی سوالن ہند جواب دیوان وون مرکزی وزیرن زی گھر کلی وڑون ہزن کرائن سیت سیت چھ بین الاقوامی وڑون ہزن کرائن پہ تہ سن نظر تھونے یوان وزیرن ہن زِ حال کہ انڈیگو بحران کن ییمہِ سبب بڑس پیمانس پیٹھ وڑ منسوخ کرنا آمژ کر مرکزی وزارت کاروائی تو ہوائی جہازن ہندین کرائن ہند حد کورن مقرر تو یم کرائے آئے موقول تو سارن ہند باپت قابل رسا بناونا۔ جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور آج ورچوئل طریقہ سری نگر ضلع مز اہم ترقیتی پروجیکٹن ہند ای افتتاح تو کینچن پروجیکٹن ہز تھو کن کن تقریباً 38 کروڑ روپین ہند لاگت والن ان پروجیکٹن ہند مدعا مقصد شہری بنیادی ڈھانچہ مستحکم بناون شہری بلدیتی سہولتن مز بہتری انن تو لوکن ہندس معیار حیاتس مز بہتری انن۔ ورچوئل موڈ سے تقریب سبز ایس کے آئی سی سی سری نگر یت اندر نئے وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری علاوہ کابینہ وزیر جاوید احمد رانا جاوید ڈار تو ستیش شرما علاوہ وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی تہ موجود اس۔ تقریب دوران کر وزیر اعلیٰ سری نگر ضلع سے تعلق تھون والن مستفید سپدن والن مز مشن یوا تو ایچ اے ڈی پی اس تحت سینکشن لیٹر تو تقسیم ات موقع پہ دت وزیر اعلیٰ نوجوان ہند باپت روزگارک وسیل پید کر تو شمولیتی ترقی ہندس پنس سرکار کس عزمس پھر۔ مرکزی سرکارن ترجیحی سیکٹر بمئی زراعت ست وابستہ لوکن ہندس معیار حیاتس مز بہتری ان باپت واریہ اقدام کرمت امن مز بینکن ہند ذریعہ امہ سیکٹر خاطر مناسب قرضن ہز فراہمی تو شامل چھ امہ حوالہ کت کران ون وادی کشیر ہند اک نامور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اعجاز ایوبن آکاشوانی نیوز سری نگر۔
لون میں بھی آپ کو ایک بڑا سیکشن ہوتا ہے، اگر کوئی بھی بینک 100 روپے لون دیتا ہے اس کو 40 روپے اس میں سے پرائیورٹی سیکٹر کو دینا ہے۔ پرائیورٹی سیکٹر کون ہے؟ وہ آپ کا ایگریکلچر ہے، وہ آپ کا ایجوکیشن ہے، وہ آپ کے چھوٹے مکان جو 10 لاکھ سے نیچے مکانوں کو لون جاتا ہے وہ۔ تو بینکس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، بھائی آپ صرف ادیوگ پتیوں کو کریڈٹ نہیں دے سکتے، آپ کو اس میں سے 40% کریڈٹ جو دینا ہے وہ رورل ایریاز، وہ ایگریکلچرسٹ، وہ چھوٹے جو لوگ ہیں جن کے پاس انکم کم ہے ان کو، وہ سیلف ہیلپ گروپس کو دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ریگولیشن آف کریڈٹ، اگر کوئی بینک نہیں دیتا ان کو پینلٹیز لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا بورڈ ہے، کوئی کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، اس میں کم سے کم بورڈ ممبر آپ کو ایک فیمیل ہونا ضروری ہے۔ سو ایسی ہی پالیسیز ہر ایک لیول پہ جو انڈیا نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انکلوڈ کی، جس میں ریزرویشنز کے تھرو، سو دے ٹرائی ٹو انشور دیٹ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف ایک مخصوص سیکشن آف سوسائٹی کو نہ ملے، جو لوگ پیچھے رہ چکے ہیں ان کو ساتھ ساتھ لیں تاکہ اوور آل کنٹری کی گروتھ میں وہ پارٹیسپیٹ کر پائیں۔
محکمہ ڈرگز اینڈ فوڈ ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر لوکن ووت تم سپدن ٹھولن مز ملاوٹ چن خبرن ہند حوالہ پریشان، تکیاز ملاوٹ آسن چن خبرن ہز چھن کانہہ تہ سرکاری اعتباریت۔ اسسٹنٹ کمشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ہلال احمد میرن لوکن بے خوف پٹ ٹھول استعمال کرنک مشورہ دیوان۔ آکاشوانی نیوز سری نگر ووت محکمن ٹھولن ہز جانچ کرنے باپت واریہ نمونہ لیبارٹری سوزمت، یہند رپورٹ یون باقی چھ۔
ہم نے سیمپلز اٹھائے، ہماری جو کریڈیبل لیبارٹری ہے جس کو ہم ایگریگیٹ لیبارٹری کہتے ہیں، جس کو سکوپ ہے انڈوں کو تجزیہ کرنے کا، انالیسس کرنے کا، ہمیں رپورٹس آئیں گی، ویل شیئر ود دا میڈیا، ویل شیئر ود دا پبلک۔ مگر جس بندے نے یا جس ایجنسی نے یہ لوگوں میں یہ انتشار پھیلا دیا، میں کہوں گا اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اس کی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی لے لیں گے بھی تو تب بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے اپنی فائنڈنگ دی اس میں انہوں نے کیا پایا۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی، انہوں نے یہ پایا کہ 0.74 مائکرو گرامز اس میں ریزیڈیو آف اینٹی مائکروبیل ڈرگز آئے ہیں، وائل ایز دی پرسکرائبڈ جو لمٹ ہے دیٹ از 1 مائکرو گرام پر کلو گرام۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈے بالکل سیف ہیں، مگر تب تک میں لوگوں کو یہ آشواسن دلاتا ہوں کہ جو انہوں نے جو فائنڈنگز آئی بھی ہیں، اب کیا ہو گیا ہے جو سوشل میڈیا میں یہ چیزیں پھر لوگ چلا رہے ہیں، کینسر کازنگ ہے، وہ ہے، یہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو بلا خوف انڈے کھانے چاہیے۔
دوران لوگ ٹھولن ہند کاروبار کرن والن باپارن ٹھولن ہز تازہ لاکھ بہم تھونچ اپیل کرم۔ جموں کشمیر مجھ جی ایس ٹی اصلاحات ہند ست بنیادی سوترس پہ لوگ مستفید سپدان، ان اصلاحات ہند سل ہم پہ دہ دش زندگی مز بکار لگن والن چیزن تو کاشتکاری مز زیر استعمال آلات ہندین قیمتن مز تہ کمی سپزم۔
کسانوں کے لیے خوشخبری، کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی، ٹریکٹر ہو یا ٹلر، فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین، کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی۔ کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ، وقت ہے ترقی کا۔ جی ایس ٹی اصلاحات، کم خرچ زیادہ پیداوار۔
نشہ مکت بھارت ابھیان استاد سماج نشہ چہ لانس نش آزاد کرنے باپت پور ملکس مز پریت سترس پہ کوشش کرنے پیش امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام۔
بھارت نے 10 لاکھ کلو ڈرگز کو نشٹ کرنے کا انوکھا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी।
से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवान में बित निश दूर थवन बापत लाजमी इकदाम हिंदिस बारस में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर वादी कशीर हिंदिस अकिस नामवर वस्ताद गौहर गुलजार सत कथ कर तो तिमो वोन
नश खतरनाक बिदत यमिस इंसानस ये रात लगन सू तबाही हिज वत पे पकान नश किस हालत मे इंसान सन अकल बहस गित इंसान बेइज्जत करने बजाय पज अहज सही तरबियत करें ताकि उम यन सही वत पे वापस प्रथ कंस फर्दस पज पन जिम्मेदारी समझित पन माशर नश के बिदत निश पाक तो साफ थान कोशिश करें
वादी कशीर मे दर्जे हरारत मज कमी इन सती वशनर दिन वाल आलातन हूं इस्तेमाल तड़ोमुत वन गो जरूरत यमि कथ हिन्न आलातन हिंदिस इस्तेमाल दौरान गसे सेठ एहतियात वर्ताव युन
तरी मुरस सुचनर दिन वाल चीजन हूं इस्तेमाल तुरान एहतियात वर्तव्य गैस मिस्तील या जिनस पे चलन वाल बुखार हिंदिस इस्तेमाल दौरान गारि लल थो ताज़ हवा चलान रोज तरी दौरान गर्मी हूं इंतजाम जरूरी गर्म रूजू महफूज रूजू
आस्ट्रेलिया किस शहर सिडनी मज बॉन्डी बीचस पे यहूदी बड़ दौ हानुकाहस पे करनामत अकिस दहशत गर्दान हमलस मज मरन वाल तदाद वन हुरित शुरहन तम वोमुत हमलावर हज पहचान मल पथरन हिंद रंग सपजम इम बिजती पाकिस्तान आस्ट्रेलिया पुलिसन यह गोलबारी दहशत गर्दान हमल गंजरूमत हाकिमो मुताबिक पंचा वुहर शख्स तो तसुद चौवू वुहर नेचू मुबैन पे हमलावर हमलावर मोल मूदमुत तो तसुद नेचू जख्मी हालत मज हस्पताल मज दाखिल तो पुलिस हिरासत मज अत हमलस मज सपद दोन पुलिस अफसर सान दोतज नफर जख्मी त आस्ट्रेलिया वजीर अजम एंथनी एलबेनजन वोनमुत आस्ट्रेलिया मज रोजन वाल यहूदियन पे हमल प्रथ आस्ट्रेलिया शहरीस पे हमलस बराबर तो अमि हमल सारे तकलीफ वोमुत वजीर अजम नरेंद्र मोदी अमि दहशत गर्दान हमल सख्त मजम्मत करम तो दखल दयाल सजियत बोमुत वजीर अजम वोमुत दुख गि मज भारत आस्ट्रेलिया बीजेपी पार्लिमानी बोर्डन सीनियर रहनुमा नितिन नाबिन पार्टी हिंद कौमी वर्किंग सदर मुकर्र कर तिहुद तकर्र फौरी तौर बामल आमुत नितिन नाबिन फिलहाल बिहार सरकार मजिस वजीर सिंद रंग पन्ने खदमत अंजाम दिवान वजीर अजम तो बीजेपी सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी नितिन नाबिनस बीजेपी कौमी वर्किंग सदर बननस पे सठ मुबारक कर्मुत अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन नरेंद्र मोदी नितिन नाबिन पार्टी हिंदिस अकिस मेहनती कारकुन सिंद रंग पन पान सठा नामवर तो मुमताज बनोमुत तमो वो नाबिन नौजवान तो मेहनती रहनुमा इन भरपूर तंजीमी तजुर्ब हासिल तो बिहार मम एल ए तो वजीर सन्द हैसियत तिहद रिकॉर्ड सठा असरदार रूदमुत पार्टी हिंदो दो सरकर्द लीडरों तु नितिन नाबिन सठ मुबारक कर्मुत अमि ब्रो वातन खबर हूं बुलेटिन अंत खास खास खबर पे त्रो बे नजर वजीर अजम नरेंद्र मोदी त्रेन मुल्कन हिंद पन्ने दौर किस गोडनिकस पड़ाव पे उर्दन वतमित हुकुमरान जमात तो मुखालिफ दरकिन मेम्बरन हिंद शोर शर किन पार्लियामेंट किन दशवन ऐवान कारवाई आज तुतर कौम मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल तिज 570 वर्षे पे करान खराज अकीदत पेश राजकुमार गोयल मुल्क नई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुकर्र सपदमत तो आस्ट्रेलिया के शहर सिडनी मज सपदमत दहशत गर्दान हमलस मज मरन वाल तदाद हुरित शुरहन तम वोमुत खबर हिंद बुलेटिन अंद वाना ब्रो थो पे बोजन वाल आकाशवाणी श्रीनगर पे सपद कशर खबर हूं बुलेटिन ठीक शाम च साढ़े सत बजे नशर अजाजत खुदा हाफिज़।